You're with SBS Radio.
Il primo ministro Joseph Muscat difende il progetto controversiale del Central Link Road li andiamo il 3 USA Rabat tad min Hattat u tibqa sejra sa l-imriħe. Il primo ministro f'intervista fuq One Radio għalli madwar 30,000 jaddu kuljum min dawl-inħawi. Sosta li kienem bottleneck u dan tadok għal-iktar emissjonijiet. Il-proġett se jiswa 55 miljon euro u l-infrastruttura Malta biex twettaq il-proġett se taqla kważi 550 siġra. Dr. Muscat qal li r-residenti ta' ħalbalzan u ħattart ilhom jilmentaw dwar it-traffiku fl-inħawi qal li kien imħassib dwar il-pjanijiet inizjali tal dan il-proġett li Dr. Muscat qal li ilhom infassla sa mill-2006. Iżda li kellhom isiru xi tibdiliet li jirrikjedu l-luħ tas-siġar u jiżdiedu b'220 siġra. Waqal li l-proġett se jissokta għalkemm saru oġġezzjonijiet minn residenti, bdiewa u attivisti li huma imħasba bl-effett ambjentali ta' dan il-proġett. Dwar it-tiċċib riċenti dwar Malta mill-Aġenzija tal-Credit Ratings Moody's, Dr. Muscat qal li dan hu riżultat ta' tkabbir ekonomiku u budget bilanċjat. Ratings pozittivi ifisser li n-negozju li jrid jersaq li Malta iħares lejn l-aġenziji indipendenti tal-credit ratings u jsib rakkomandazzjoni pożittiva. Matul is-sajf għal il-Prim Ministru, il-Gvern se jkompli ħejji għal budget u l-Gvern mhux se jnaqqas mill-ħidma tiegħu għal waqfa fis-sajf. Temma xi setturi fl-ekonomija fosthom il-banek li qatt ridu jlaħqu mad-domanda li jġib miegħu l-investiment barrani. Il-Kamra tal-Kummerċ il-GRTU wissiet flaqa mal-Prim Ministru li l-investituri qed idawru ħarsithom lilin minn Malta għaliex in-negozji mhux qed jingħataw il-faċilitajiet li għandhom bżonn. Il-Gvern hu ta' l-istess fehma qal il-Prim Ministru. Tkellem dwar lat dwar il-ħarsin ta' tfal li qal se jkun qed jipproteġi dawk l-iktar vulnerabbli. Il-liġi ġdida se tagħmilha possibbli biex foster parents jadottaw tfal taħt il-ħarsin tagħhom wara 5 snin milli 10 snin f'każijiet li jkollhom 3 reviews pożittivi mill-awtoritajiet. Dwar Mount Carmel faħħa l-istrateġija nazzjonali varata riċentament dwar is-saħħa mentali li se tajt kisser l-istigma dwar din il-kwistjoni għalli il-relokazzjoni ta' servizzi ta' saħħa mentali minn Mount Carmel għal Mater Dei ifisser li dawk li jużaw is-servizz mhux daqstant ikunu effettwati mill-istigma li kollu mart relatat ma' saħħa mentali. Wara li jintemm il-proċess ta' riforma fil-Partit Nazzjonalista, kull persuna se tkun mistiedna li taħdem u min jibqa' jagħmel il-ħsara lill-partit mhux se jkun fadallu post aktar fil-Partit Nazzjonalista. Dan qalu l-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia f'intervista fuq FM Radio, l-istazzjon tal-partit. Dr. D'Elia qal li wara dan il-proċess delikat jeħtieġ jittieħdu deċiżjonijiet iebsa biex jissaħħaħ il-partit. Il-partit għandu bżonn jgħaddi minn dak kollu u kieku il-partit baqa' għaddej xejn mhux xejn kien ikun qed iraqqa' il-pannu bil-qara aħmar. Sosta li hemm bżonn il-partit ibiddel dak li sejjaħ il-bsatem fir-roti f'opportunità. Il-partit jrid jgħaddi minn ġonnar biex noħorġu iktar b'saħħitna għar Dr. D'Elia. Dwar il-fere miġbura mit-tesserati sosta li dan juri kemmu partit ħaj u b'demokrazija ħajja. Dwar il-reforma li qed jaħdem fuqha Dr. Luis Galia għalli mhux persuna waħda trid tagħmilha iżda n-nies staqsam jekk in-nazzjonalisti jridux li l-kap jibqa' jażluh il-ħafna jew il-ftit u ħeġġiġhom biex ma jħallux lill-oħrajn joħdulhom ir-riedni minn idejhom. ħadd m'għandu jistenna li kull ħadd fil-partit jaqbel fuq kollox. U sosta li dak li jusa bih fil-Partit Nazzjonalista. Fil-partit kulħadd irid ikun maqud fl-ispirtu u f'dak li jemnu fih. Hemm bżonn li l-partit jerġa' jsib l-eruq tiegħu u jippreżenta lilu nnifsu fl-elezzjoni li jmiss jew inkella kif inhu llum. Tkellem dwar il-prioritajiet li għandu l-partit u staqsa kif jista' jkun li din mhux trendy. Il-partit ma jistax ikompli jkabbar il-dejn u jħallih lil-tawarah. L-erba madwar 1500 kunsellira nazjonalisti bdew jivvutaw biex jwieġbu mistoqsija dwar jekk irridux li l-kap nazjonalista Dr. Aidan Darija għandu jibqa' imexxi l-partit sa l-elezzjoni ġenerali. L-erba saret votazzjoni bikrija. Il-votazzjoni qed issir fid-dar ċentrali tal-Partit tal-Pjetà jew inkella fil-kwartieri tal-Partit tas-Sannat Għawdex. Il-votazzjoni tkompli s-sibt 27 ta' Lulju waqt il-Kunsill Ġenerali li jissejjaħ mill-Kap Nazzjonalista biex tiġi diskussa u tittieħed il-votazzjoni fuq din il-mistoqsija imresqa minn Dr. Darija skont l-istatut u approvata b'mod unanimu mill-Kumitat Eżekuttiv. L-att tal-voti jsir is-sib stess u riżultat jitħabbar mill-Kummissjoni Elettorali maħtura apposta dakinhar stess. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fetaħ libell kontra l-ex-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Busuttil fit-tweet għamel messaġġ b'rabta ma' deċiżjoni tal-qorti biex issir inkjesta dwar il-ftehim dwar il-beħ ta' tliet sptarijiet. Qal li ma nistgħux naffordjaw Ministru tal-Finanzi ikun imbrojat f'investigazzjoni ta' ħasil ta' flus. Cicluna qed isostni li t-tweet fih allegazzjonijiet foloz kontra il-Ministru li jimplika li l-Professur Cicluna se ta' kellu rwol fl-attivitajiet ta' ħasil ta' flus. Qal li dawn l-allegazzjonijiet huma totalment infundati u immurati biex itebbaw ir-reputazzjoni tiegħu. Il-Ministeru tal-Finanzi qal li il-Professur Cicluna ma kellux triq oħra ħlief li jibda proċeduri dwar malafama biex iħares l-integrità tiegħu. Il-Qorti Kostituzzjonali deċidiet sadattant li il-Ministru Cicluna, il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona u il-Ministru tal-Turizmu Konrad Mizzi jittellaw jiġdu f'data li qatt trid tiġi deċiża dan ix-xahar. It-tliet ministri jridu jispjegaw taħt il-ġurament dwar kif kisbu informazzjoni li ma kanitx pubblikata fil-konklużjonijiet tar-rapport e-grant. Il-Qorti Kostituzzjonali qalet li ħadet id-deċiżjoni li jittellaw jiġdu għall-aħjar amministrazzjoni tal-ġustizzja. Il-kap tal-Oppożizzjoni Aidan Darija talab oriġinarjament li jingħata kopja tar-rapport tal-1500 paġna iżda it-talba ma ntlaqetx u appella.
sbs.com.au